17:06, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Današnju temu ne treba posebno predstavljati, govorit ćemo jednostavno rečeno o projektu Beograd na vodi. Nešto o čemu mnogo čitamo proteklih meseci, nešto što privlači svačiju pažnju, dovoljno je baciti jedan pogled na onu čuvenu maketu i zamisliti Beograd sasvim drugačiji nego što jeste danas. Danas ćemo govoriti više o tom projektu, šta on tačno podrazumeva i koji su neki izazovi koji će se ispostaviti bilo tokom samog projekta, bilo koji su vidljivi već sada. Pokušat ćemo da razrešimo i neke nedoumice, neke nedorečenosti, budući da trenutno u medijima nema preterano informacija o projektu, osim toga što se vizualno može videti kako bi sve to trebalo da izgleda za već evo svega nekoliko godina, budući da projekat bi trebao dosta ubrzano da se odvije. Gosti današnje emisije su Srđan Rupar, vođa projekta Beograd na vodi. Gospodine Rupar, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim predsednica Društva arhitekata Beograda Vesna Cagić-Milošević, dobar dan.
Dobar dan.
I savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Imamo priliku, evo, nekih 50-ak minuta da govorimo o Beogradu na vodi. Kaže se da je ovo projekat koji će izmeniti Srbiju, da je ovo najveći projekat građevinski u Srbiji, kada najveća konkretna investicija u Srbiji. Dakle, da li verujete pojedinačno vas troje da će se sve to obistiniti?
Pa ne znam ko će prvi.
Svejedno.
Ja mogu prvi da kažem u svoje ime. Znači, ja u ovaj projekat verujem otprilike već 2 godine kad smo mi počeli da ga radimo. Znači, i ta ekipa se je poprilično iskristalisala. Znači, ostali su i od prvog dana su tu bili samo ljudi koji su verovali da se ovo zaista može kao tako realizovati. Od prvog dana smo mi imali određene inpute za sve ono što je neophodno i potrebno ostvariti na ovoj lokaciji. Između ostalog, nakon tih inputa mi smo počeli polako da pripremamo i dokumentaciju i da vidimo šta je to što nas čeka da bi se to moglo ostvariti. Tako da, konkretan odgovor na vaše pitanje je da, verovao sam od prvog dana, svi ljudi koji rade sa mnom, koji su dosta stručni, vrhunski inženjeri, arhitekti, urbanisti, veruju to da se može ostvariti. Naša vera je postala još veća onoga trenutka kad smo videli da i infrastrukturno i na svaki drugi način i imovinsko-pravno i na svaki drugi način je priča ostvarljiva. Ona je i dalje ostvarljiva sad kad je vlada i kada smo mi našli investitora koji može da podrži celu priču. Znači, to je bio još jedan razlog da se zapravo ubedimo svi u verodostojnost i istinitost cele priče.
Zanimljivo, da. Vesna?
Pa, ako to posmatramo kao inicijativu investitora i kao moguću investiciju, ja nemam dovoljno podataka ni da verujem, ni da ne verujem. A kao projekat ne mogu da ga posmatram jer još uvek nema elemente projekta. Znači, u tom kontekstu ne mogu da kažem da li verujem ili ne verujem. Ako postoji novac, ako postoji naša neka regulativa koja omogućava da se ono ostvari, naravno da verujem da će se ono ostvariti, ali nemam elemenata da kažem da ili ne.
Gospodin Bošatlije?
Pa ja se iskreno nadam da se neće ostvariti, jer ne vidim nikakav javni interes u ovoj vrsti projekta. O tome možemo kasnije da pričamo dosta. Činjenica je da se tu otvara čitav niz ozbiljnih pitanja, od suštinskih, a to je kako javni prostor neki u gradu koji treba da služi svim građanima može da postane privatni izvor profita, do činjenice da infrastruktura Beograda ovakva kakva je u ovom momentu može da podnese 1.200.000-1.300.000 stanovnika, podnosi 1.800.000 stanovnika koji žive u Beogradu, još 200.000-300.000 dnevne migracije koja isto tako opterećuje infrastrukturu. Dakle, nemoguće je stvoriti neke uslove u centru grada. Treće, ne vidim da se tu nikakve norme međunarodne koje mi moramo da pratimo, da se bar iz ove makete i ovo malo što dobivamo informacija, da se poštuju međunarodne obaveze ove zemlje, prije svega prema međunarodnom plovnom putu. I tu mislim prije svega na, da kažem, plovnost toga puta, ali isto tako i zaštitu sredine, jer smo mi obavezni da u plovni, međunarodni plovni put puštamo tretiranu otpadnu vodu, što se ne može tamo ostvariti ni sa ovim dijelom Beograda koji već funkcioniše. O tome možemo kasnije pričati. Ono što mene naročito brine jeste strahovito forsiranje razvoja Beograda u situaciji jedne nisko razvijene, da kažem, ekonomije koju mi imamo, koja da bi se mogla dalje razvijati, da bi mogla uopšte da opstane, ona mora da bude decentralizovana i da bude ravnomjerno Srbija razvijana. Jer svako insistiranje na daljem razvoju Beograda isisava nešto što se zove ljudski resurs, prije svega sa Jugosrbije i Šumadije. I to je jedan vrlo pogrešan pristup. I još jedna vrlo, vrlo ozbiljna stvar je, a treba to diskutovati. Ja ne mogu da sagledam taj korporativni sklop koji bi dozvolio da se ova stvar provede. Iskreno govoreći, ja ponavljam, ja bih bio presretan da se, ukoliko ima investitora koji su spremni da nešto rade, da se kanališu u proizvodnju, a ne u rentni kapital. Jer je ovo čisti rentni kapital koji ne donosi nikakvo zapošljavanje.
Hajdemo prvo onda da pokušamo da odgovorimo na te pravne dileme. Gospodine Ruper, dakle, Srbija nije imala do sada iskustva sa ovim tipom investicija. Šta nam garantuje da je to sve čisto, da tako kažem, i što se tiče pravne strane koja se prava daju stranom investitoru i što se tiče prava vlasnika, bilo države, bilo privatnih lica, zemljišta i objekata koje sada možemo vidjeti na tom prostoru?
Pa, ne bih rekao da Srbija nije imala iskustva, znači, ali je imala iskustva koja su bila dosta
manje gobima,
loša. Tako je, bila su manje gobima, iskustva su bila dosta loša. I svjesni smo situacije, ja sam u građevini već 26 godina, mi smo svjesni situacije da je zapravo jedno stanje investitora koji su dolazili kod nas u Srbiju, da su to bili investitori treće i četvrte grupe investitora. Znači, ako pogledate neke svetske liste, znači, investitora, development grupa i ostali koji su zainteresovani za ovakve vrste kompleksa i radova, vi ćete jednostavno vidjeti da niko od njih kod nas nije ništa započeo. Pokušao je, nije započeo. Još bi se nešto osvrnuo, znači, mislim da koje kolega izneo opaske, neću da ulazim u Srbiju, jer ovo je predmet razgovora je Beograd na vodi, pre svega nisu tačne, zato što se ovde i vodi o značaju međunarodnog plovnog puta kao što je Dunav, sa kojim ovaj kompleks nema dodira, osim što ima savsku vezu, jel tako, a i vodimo računa o kompleksu
plovnog puta. Dobro, i međunarodni put.
I Sava je međunarodni plovni put jednog karaktera do starog ženičkog mesta, drugog karaktera dalje. Znači, vodi se računa, hteo sam da kažem, i o jednom plovnom putu i o drugom plovnom putu. Nama je vođenje računa i o jednom i o drugom plovnom putu bio adut da bi ovaj projekat realizovali. Znači, sve one nepovoljnosti koje smo mi u Beogradu zatekli kroz ovaj projekat, mi smo hteli da ih iskoristimo kao adut. I ni jednoga trenutka prema investitorima mi to nismo krili.
Da li smije država da da javno zemljište, da ga prode jednostavno?
Pa ja ne vidim da se ovde ikad, jel vi imate uvid u ugovor kako je šta oko zemljišta urađeno, kako je šta oko...
Pretpostavimo da će ga dobiti na korišćenje ili iznajmiti.
Šta nam vi... ga na korišćenje, da. Znači, standardna procedura. Nijedan element zakonske procedure u ovom poslu neće biti preskočen, niti će biti, ajde da kažem, na neki način zaobiđen.
Dakle, neće strani investitor postati apsolutni vlasnik tih svih hektara i hektara i hektara.
Gledajte, prvo ovdje ima 80, oko 90 hektara korisne površine. Trenutno vlasnik celog zemljišta je Republika Srbija i ako mi počnemo polako da pravdimo tendencije koje jesu i koje postoje u Evropskoj uniji i svim zemljama sveta, znači vi postajete, postoji mogućnost da svako postane vlasnik zemlje, vlasnik ne samo korisnik, nego i vlasnik zemlje u nekoj stranoj državi, ili tako dalje. Ja lično, znači, to ne mora da bude stav vlade ili grada ili nekoga, moj lično stav je da svako ono ko doprinosi poboljšanju života u ovom gradu, ko svako ono ko doprinosi na bilo koji način lepšem izgledu mog grada je meni dobro došao. to je moj stav, ja od njega neću nikada da odustati i naravno ja ovom projektu želim svaku sreću i dalji napredak, a nikako da da propadne i da se ne ostvari.
Da, samo kratko recite nam, dakle, što se tiče naše pravne regulative, kako je projekat, koliko projekat detaljno mora biti predstavljen pre nego što se krene u radove, budući da neki pripremni radovi su već počeli. Dakle, društvo arhitekata i opšte dosta jaki elementi stručne javnosti govore nemamo dovoljno činjenica da bismo izneli svoje mišljenje. Kada ćemo vidjeti više činjenica?
Nemaju dovoljno činjenica zato što svi oni mogu da iznesu svoje mišljenje onoga trenutka kada ceo projekat bude dat na javni uvid. Znači, naravno, tada će šira srpska javnost biti upoznata sa tim. Dok mi to ne damo na javni uvid, mi ćemo sva udruženja koja su meritorna i merodavna u ovom slučaju, kao što smo to do sada i uradili u poslednjih par meseci, upoznati sa ovim projektom, sa fazama, etapama realizacije, a pre nego što se zadnji element, taj planski dokument da na uvid široj javnosti, mi ćemo naravno tražiti podršku udruženja i DABA i udruženja arhitekata, odnosno Unije arhitekata Srbije i svih onih za koga smatramo da su merodavni. Naravno, nećemo tražiti saglasnost svake individue koja je pisala dopis se razna pisma i tako dalje. Ja sam ovde namerno došao sa nekih 5-6 pisama koji su upućeni lično na mene.
Da, to govori da su ljudi zainteresovani, to je dobro.
Da. Uglavnom su pozitivna, znači stavovi, pozitivna mišljenja od početka, otprilike nekog, da, od septembra, oktobra su se dosta se promenilo po tom pitanju.
Vesna, sad ćemo dođemo i do vas, nego ono što je zanimljivo, rekli ste mi da ste primetili neke razlike između same makete i uopšte mogućnosti da se to tako napravi, budući da maketa, kako vi kažete, posmatrali ste iz više uglova, ne odgovara pravoj situaciji u gradu. Dakle, da je maketa više lepa želja.
Pa gledajte, kada bi ja sada ušla u komentarisanje makete, to bi značilo da to tretiram kao projekat u stručnom smislu. A to bi onda proizvelo, kako bi vam rekla, mogu da vam komentarišem maketu kao sliku, odnosno ne maketu, nego fotografije modela koje prikazuju da nema Kalemegdana i slično. Znači, ja zaista to vidim kao inicijativu investitora. U tom smislu, svaka inicijativa koja želi da podigne kvalitet života ima smisla. A sa stručnog stanovišta, svaki arhitektonsko-urbanistički projekat je zasnovan na nekakvom planskom osnovu. Planski osnov za ovu situaciju u ovom momentu za nivo izgradnje ne postoji. A onaj koji postoji u ovom momentu predviđa arhitektonsko-urbanistički konkurs. Znači, u tom kontekstu ne možemo o tome diskutovati kao o projektu, o ideji da se gradi na tom području, o mogućnostima izmeštenja železničke stanice i svih tih drugih elemenata koji su neophodni da bi se realizovala makakva izgradnja u Savskom amfiteatru. Naravno da je svako spreman da o tome, kako bih rekla, svako ko živi u Beogradu, to je logično je da
će podrži.
Da, ali sa stanovišta stručnog, u kontekstu toga što se prikazuje, tog modela kao projekta, budući da nema elemenata na kojima se projekat može zasnovati prema našoj regulativi,
čega nema konkretno?
Pa nema planskog osnova. Znači, jednostavno nema planskog osnova. Planski osnov, između ostalog, znači, planski osnov koji omogućava izdavanje lokacijske dozvole je plan detaljne regulacije. Kako god ga nazivali, u ovom momentu se zove plan detaljne regulacije. Između ostalog, on razdvaja javno i ostalo zemljište. Javno zemljište su ulice, parkovi i sve ono što na neki način u smislu održavanja i načina korišćenja je na teretu grada, a ostalo zemljište je sve ono što je na čemu je moguće da gradi bilo koji investitor. Znači, to su neki elementi koji su neophodni. Mi nemamo te odnose tog prostora i prostora koji je namenjen izgradnji.
Hoćete reći ukratko da nekim višim pravnim aktima nije predviđeno da se taj prostor koristi u te svrhe?
Ne. Oni ne postoje. Znači, ne postoje na tom nivou da bi se sada moglo diskutovati o projektu. A generalni plan naravno predviđa u budućnosti nekakvu izgradnju na tom području.
Dobro, ali nedostatak plana nije onda prepreka za...
Pa, pazite, u ovom momentu jeste prepreka. Kako nije prepreka? Prvo, znači, pošto generalni plan istovremeno predviđa i konkurs. u tom kontekstu, kako diskutujemo mi sada o tome nečemu što u stvari ne znamo da li je moguće?
Ja imam par komentara na konkurs. Znači, koleginica Vesna apsolutno, mislim, je u pravu za deo ove priče koje se tiče toga. Ja bih samo da se okrenem, ako imamo dva minuta vremena da mi se da pažnja, znači ovako. Ja bih nekoliko primjera naveo gdje se spominjao konkurs i gdje je konkurs zapravo, gdje su investitori veliki okrenuli leđa gradu Beogradu zbog konkursa. Pa kaže ovako, primjer 1. Udruženje su ćutale kada je projekat na lokaciji 4. julu 5000 stanova urađen bez javnog konkursa za urbanističko rješenje i bez javnog konkursa za arhitektonsko rješenje. Ćutala su udruženja, postoje jasan investitor, a to je vlast, i tada se nisu bunili. Jel tako? Ili ako jesu, to je bilo na nivou koketiranja. Znači, to ćutanje je kompenzovano raspisivanje nekih drugih konkursa koji se nikada nisu realizovali. Ovo je jedan od primjera. Znači, molim vas, moj stav i stav tima Beograd na vodi je da šira srpska beogradska javnost apsolutno mora biti upoznata, apsolutno mora biti upoznata sa svim onim što se radi, da se ne bi dogodilo da primjer 2, primjer 1, primjer 2, primjer 3, primjer 4, primjer 5, primjer 6, primjer 7 se ne realizuje na ovom potezu. Zato smo mi, precizno, ja konkretno, od svih institucija sistema za koje smo smatrali da su merodavne, da kažem meritorne, pribavili šta je potreban i dovoljan uslov da ovaj projekat kod njih dobije nekakvu vrstu saglasnosti. Nismo želili da nam se desi lokacija Tašmajdan, koja je također predviđala konkurs za velike kapacitete izgrade. Nismo htjeli da nam se desi lokacija konkursa za blok 25 i 26 kod Arene, gdje je jedan investitor koji nije radio konkurs napravio, a drugi investitor koji je bio prinuđen da radi konkurs nikada nije napravio kada ga je video. Nismo htjeli da nam se desi lokacija za galeriju Zoran Đinđić ili za lokaciju bloku 19. Sada ne pričamo o tome. Neću da nije predmet ovoga. Predmet ovoga je sljedeća stvar. Apsolutno je koleginica Cagić u pravu. Stvorit će se uslovi za realizaciju planskog dokumenta. Ona nije nijednog trenutka rekla da nije nemoguće stvoriti uslove. Da, uslovi za realizaciju planskog dokumenta će se stvoriti i oni su već stvoreni. I stvaraju se i stvoreni su. Da bi se nešto vidi, da bi nešto planirali šta morate, vi morate znati šta hoćete. To šta hoćemo, mi znamo šta hoćemo i mi kao država, po pitanju javnih površina, po pitanju svega, a Bogu hvala, znamo vrlo dobro šta hoće naš investitor.
Vesna, samo kratko pa da čujemo gospodina
Bušovića. Mislim da repliciram na ovu temu o konkursima, znači u ovom momentu je takođe u saradnji sa privremenim organom uprave u momentu kad je raspisivan, pošto je to bilo pre 3 nedelje, Urbanističkog zavoda i Društva arhitekata, raspisan konkurs za autobusku stanicu na Novom Beogradu. Tako da, a kada pričamo o kasarni, to jest tamo gde su napravljeni, ta lokacija je po pravilniku u konkursima trebala da bude konkurs. Međutim, nije postojao u planu tog reda po kom je kasarna građena obaveza raspisivanja konkursa.
Vesna, ja samo...
Ulazimo u drugu temu.
Izvini, molim te, samo sam teo jednu stvar. Znači, ja sam naveo 7 ili 10, ću navesti još lokaciju u Beogradu gde je mnogo oštrije pravilo konkursa poštovano.
U konkurs korpus ponekad je odbio investitora određenim situacijama. To je jasno. Gospodine Bušalte.
Ja bih nekako da to vratimo na pravu diskusiju. Vi pominjete investitora. Da znate koji je investitor.
Da, da, da.
Sva imena koja su se pojavila u javnosti, da, bilo lična, bilo imena preduzeća, nisu investitori, nego su developeri.
Developeri, tačno, tako.
Da, da. E, sada, mora da vam bude jasna jedna razlika između developera i investitora. Developer nije investitor. Svaki dogovor sa developerom ne znači investiciju.
Dakle, da razmislimo samo slušalcem. Dakle, Eagle Hills je projektantska kuća,
nije, on je developer,
što vi...
On je developer.
Znači, nije tačno. Znači,
on ima svoju podršku, izvinite.
Da.
Ja sam vas saslušao, molim vas.
Ne, sve u redu.
Drugo, ja malo kompetentnije mogu o tome od vas da razgovaram. Ta firma, developer, u principu, ima svoju podršku finansijsku. Ali ta financijska podrška može da se koristi tek onda kad može da se sagleda projekat. Dakle, ako mi ne možemo da sagledamo ovdje projekat, a čuli smo da ne, zašto ne možemo, jer nije u toj fazi da se vidi uopšte ni njegova struktura, ni raspored prostora, ni način korištenja tih prostora, ni infrastruktura, ni bilo šta što se tiče odluke investicione, ne može se pristupiti razmišljanju o investiciji. Jer nema tog developera koji će vama obećati, a pročitao sam vašu izjavu neki dan u novinama, da su vama obećali ljudi,
3 taj
neki,
milijarde.
Ja, ne, čekaj, da su obećali realizaciju tog projekta. Doslovice ste rekli da je jedan čovjek obećao realizaciju tog projekta. Jedna stvar postoji tamo gdje je novac u pitanju, a developer jedino ima, kao i investitor, jedino na umu ima profit. On mora da sagleda projekat da bi mogao da kaže, ja sam spreman u ovaj projekat da uložim 3,5 milijarde. Hajde sada malo da pogledamo realnije na to. Prvo, činjenica je da su isti ti ljudi prije, ja mislim, 2006. godine, dok vi još niste učestvovali na MIPIM-u, isti taj, pod istim naslovom se pojavio projekat Beograda na vodi, samo ovaj put u Luci, Beograd. Isti arapski ljudi, ne ta firma,
ne,
nego
neka... Niko iz tog okruženja, izvinite što vas prekidam, niko iz tog okruženja, da.
Budite ubjeđeni da su to isti, nisu se zvale, firme se nisu zvale iste, ali isti su ljudi koji su sada involvirani u to.
Slučajno znam.
Jeste, drugo, kako je to prošlo?
Pa ja vam kažem, slučajno
isto kao
znam
i ovo,
nisu.
Isto kao i ovo. Vidjeli su neki ljudi na sajmu tu maketu. Ja ne kažem da to nije dostojno izgradnje. Ja samo kažem da ne vidim interes ove države da krši svoje zakone, da remeti procedure, da javni prostor koji treba da bude u funkciji svih građana, ne samo Beograđana,
tako je.
A javni prostor podrazumijeva da napravite operu, da napravite obdaništa, da napravite parkove u koje će svi sići, a ne slobodnu carinsku zonu, jer ste i to izjavili da će biti slobodna carinska zona.
Sad.
Ne, vaša
nije,
firma.
Moja.
Ne. Molim vas, obrazlagali ste, čak je neko iz komore, privredne komore, obrazlagao zašto će to biti povoljan projekat. Jer će se bez carine prodavati roba luksuzna ovdje. Molim vas, sljedeća stvar.
Znate u čemu je stvar? Kad neku neistinu čujem, ja moram da...
Dobre, samo
malo da se vratimo logici. Je li posljednjih 4-5 godina pada promet nekretnina u Beogradu, na nivou Beograda? Apsolutno pada.
Zavisi od grada, da.
Ne, apsolutno pada. Apsolutno pada. Padaju cijene, pada promet pojedinih jedinica stambenih, što ukazuje na manjak potražnje. I to se najbolje vidi...
Manjak novca.
Ne, manjak potražnje, to je to. Da li je osnov novac ili nešto drugo, to je sad drugo pitanje. Druga stvar je, sve više i više imate praznoga poslovnog prostora na najatraktivnijim mjestima, od Delta City-a, Ušća do Knez Mihajlove ulice, što isto tako pokazuje da više nema potražnje za najmom tog prostora.
Hajde čujemo još gospodina Rupara, pa idemo na reklame.
Ja bih rekao da ovo, mislim, ja sam pokušao za naše prostorije da nađem prostor poslovni u Beogradu, komadu, ono što se kaže 600 kvadrata, i za 3 mjeseca nisam uspeo.
Ali znamo svi da padaju cene.
Znamo svi da padaju cene nekretnina, da, stanova, jasno, ali kod mene gdje sam ja imao kancelarije i prostor na Vračaru, ne padaju. Znači, postoje delovi grada gdje padaju, postoje delovi grada gdje će stalno biti nivo određeni kako jeste. Znači, nemojte misliti, ja vam kažem sada, da nije jasno skenirano tržište Beograda i tržište regiona. Znači, ono je skenirano i preseci su pravljeni svake godine. Znači, niko nije došao ovde i da donese pare i da svoje pare troši da bi ovde neko bio zadovoljan, a oni nezadovoljni. Znači, to je prvo moj stav.
A da li će biti slobodna bescarinska zona?
Ne, ja to nikad nisam izjavio, niti iko iz tima Beograd na vodi to mogao da kaže, zato što toga tamo neće biti. Znači, to je, ja ne znam gde sam, ja to stvarno mogu da kažem, ja čitam dosta članaka o tome i donosim i stalno na sto sve što se objavi o Beogradu na vodi i tako dalje, ali ovu priču nikada nisam čuo. Zašto? Zato što ta priča nikada nije bila s naše strane plasirana nigde. I ne vidim razlog da bi to bilo nekih slobodnih carinskih zona, uopšte zona kao zona. Niti je to bila prioritetna ni primarna ideja. Razlika između developera, odnosno investitora, kako mi to ovdje kažemo developera, koji su sad ovdje kod nas, je da je reč o grupaciji koja je trenutno najveći svjetski developer, ili ajde kažemo investicioni fond. Znači, da li on može, da kažem investicioni fond, tako, da li će on ovdje sagraditi sve ovo što mi s njima zajedno želimo i možemo? To definitivno mi kao država bez nečije pomoći ne možemo da sagradimo. Oni imaju dobru volju, sredstva, financije, dobru volju, i imaju neko znanje, poštuju mnogo naše znanje koje ovdje imamo, poštuju mnogo naše neke, ajde kažeš, istorijske tekovine koje su zatekli ovdje, poštuju to što nemamo na operu, poštuju to što nemamo školu, poštuju to što nemamo dovoljno obdaništa, i sve to što će se voditi kao javni objekti, javne površine u ovom kompleksu će nam oni napraviti.
Samo mi recite još u minut, pa moramo na reklami. Dakle, da li su financije obezbeđene?
Da. Da. Znači, kompletan, cijela priča, cijel projekat kao takav je sagledan. Od bukvalno najsitnijeg priključka na kanalizacionu mrežu...
A šta nam garantuje da se neko neće povući iz toga u nekom momentu?
Pa da vam kažem, šta nam garantuje? Garantuje nam želja investitora da kompletira cijel objekat.
Samo želja?
Želja i njegove financijske mogućnosti. Znači, mi nismo doveli investitora koji je limitiranih financijskih mogućnosti. Mi smo doveli investitora s kojim se potpisao kompleks. Ne objekat, prva faza A, B, C, D, pa da on napravi pare objekte A i B, a da C i D fazu, kad treba gradu da napravi park i kad treba gradu da napravi neki tamo veliki kolektor ili neku trafu stanicu da se povuče.
Baš, idemo na reklamu pa ćemo pričati o tome da li infrastruktura postojeća Beograda može da podnese jedan Beograd na vodi.
Eko. Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je.
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moje ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U zemlji čuda svi znaju šta će da bude. Naročito kad je gotovo. Uvek se desi kao što su rekli. Samo što ih niko nije čuo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? Would you believe in this love of Poseidon? Some
17:37, nastavljamo razgovor o Beogradu na vodi u emisiji U središtu pažnje, gosti emisija. Emisija je vođa projekta Beograd na vodi Srđan Rupar, predsednica Društva arhitekata Srbije Vesna Cagić-Milošević i savjetnik za stranu ulaganja Mahmud Pušatlija. Stali smo kod pitanja, dakle, da li beogradska infrastruktura, za koju znamo da je prenapregnuta od saobraćajne dalje preko komunalnih usluga, može da izdrži ovako veliku gradnju. Jedan od argumenta koji su meni čini ovako na mestu kao laiku je da jednostavno nije predviđen prevoz za tolike ljude koji bi posetili Beograd na vodi, da nije regulisano ni za automobile, ni za neku vrstu javnog prevoza, ali to je samo jedna ilustracija za pitanje, dakle, da li je moguće ovo što čime grad već raspolaže da podrži još jedan grad u gradu. Ko će prvi?
Pa ne, čekajte, kako bih vam rekla, zvuči nelogično da je moguće. Ako širimo kapacitet, moramo da širimo i kapacitet infrastrukture.
Šta mislite da najviše nedostaje za ovakav jedan projekat?
To podrazumeva ozbiljnu analizu da zaključimo šta najviše nedostaje. Ono što je, da kažemo, jedna od neophodnosti da bi to funkcionisalo kako treba sa takvim proširenjem kapaciteta je metro. Mislim, to je ono što nedostaje generalno, pa će još više taj broj svega, ljudi, saobraćaja je to. A da li će se infrastrukturni kapaciteti omogućiti u smislu vodovoda, kanalizacije, to o tome govorite? Pa ja, kako bih vam rekla, pretpostavljam da će se omogućiti.
Evo, gospodin, mogu ja nešto da kažem. Ja mislim da smo svi svjesni problema sa vodom na Terazijskom grebenu, to je od Terazija do Kalemegdana, jeli? Ljeti, tamo je nedovoljan pritisak. Sad zamislite jedno naselje koje ima skoro 2 miliona kvadratnih metara, koje ima 30-40 hiljada stanovnika i još ima možda ko zna koliko hiljada onih koji će u toku dana doći da nešto kupe ili da nešto vide prosto tamo, i oni troše tu vodu. I sad vi imate jednog ogromnog potrošača u situaciji kad Beograd nema baš pouzdanu proizvodnju vode i mrežu distributivnu te vode. Dakle, možemo vrlo lako zamisliti situaciju da taj Terazijski greben ostane bez vode i u nekim povoljnijim situacijama nego što je ljetni period kad imaju problema sa vodom. Drugo, ako imate neko naselje koje ima 50-60 hiljada ljudi koji su povremeno ili stalno tu žive, jel'i? To vuče za sobom neki 10-20 hiljada automobila novih koji treba da prođu kroz Nemanjinu ulicu, kroz Savsku ulicu, gdje sad smo svjedoci toga.
Dobro, tamo se planira neki novi veliki bulevar, to je ono što je svima jasno
iz makete. Da, ali gdje će taj bulevar, odakle će krenuti i gdje će završiti? Veliki bulevar koji će samo proći kroz neko naselje ne znači ništa. Jer svjesni smo činjenice
da je sa okruženjem
posle, jeste, jer kad se rekonstruisala Nemanjina ulica, pa tramvaj nije dobro projektovan, pa je sveo ne znam, na 25 km jeli ulaz dole kod stanice, on je time poremetio čitav tramvajski saobraćaj u gradu, jer je odredio tih 25
dinamiku
km, jeli, dinamiku prolaska kroz taj dio. Sad zamislite da odjednom utrpate u tu ulicu još 20.000 automobila koji treba da cirkulišu da bi došli do svoga. Za metro se ja slažem da je jedno od rješenja, ali teško izvodljivo. Treba se podsjetiti samo jedne činjenice. 70. godina prošlog vijeka, kad se ozbiljno planirao razvoj Beograda i kad je razvoj Beograda praktično bio u vrhu planiranja razvoja evropskih prestolnica. Treba se podsjetiti samo vremena kad je građena Beograđanka, u tom momentu je u Parizu građena isto tako je to ranje, onaj na Montparnasu rađen, banka u Frankfurtu je rađena, ovaj, i prosto smo slijedili taj neki urbanizam evropski. Tad je planiran metro i tada je planirano da metro pređe Savu paralelno sa ovim mostom sada tamo pored ekonomskog fakulteta i paralelno sa starim mostom. I to jeste dodirna tačka sa ovim naseljem, ali ne znači da je pokrila po onim principima po kojima mora da se pokrije. Dakle, to je odbačeno već ne znam koje, 2001. godine je to odbačeno kao ideja, taj metro, i on više i ne prilazi toj lokaciji.
Jasno. Gospodine Rupar, dakle, ima li rješenje, znamo koliko je Beograd zakrčen grad, da se toliki jedan centar izgradi da sve to bude moguće uopšte.
I ostvarljivo i da, ovaj, da Beograd kao grad ne trpi puno zbog ovog kompleksa. Znači, to je otprilike neko vaše.
Kažite da jeste.
Pa, meni je drago što su moji sagovornici, znači, prvi pristupili na odgovor na ovako pitanje. Ja bih krenuo oko jedne priče, da krenemo od metroa. Znači, ja sam danas imao sastanak radne grupe za metro, gde iz Beograda na vodi postoji jedna velika potreba da se u novi projekat metroa, ko zna po koju redu, možda petu ili šestu studiju.
Sve su to studije.
To studije, naravno, i ja uopšte neću da ulazim u priču zašto neke studije ranije nisu ostvarivane, iz kojih razloga nisu ostvarivane, a zašto su rađene. Prvo, hteo bih da kažem da je kompleks Beograda na vodi, znači sa strane beogradskog, budućeg beogradskog metroa i buduće studije beogradskog metroa, ispoštovan maksimalno i mi ćemo se truditi da kompleks Beograda na vodi dobije stanicu ili dve metroa, budućeg gradskog metroa u...
Da li Beograd na vodi će biti gotov mnogo pre?
Hoće, ali opet kažemo, planiramo, planski radimo unapred. Znači, mi imamo nameru da u ovom radnoj grupi za beogradski metro izađemo vrlo, vrlo brzo sa jednom našim planskim osnovom, a koji se tiče i studije saobraćaja i demografske studije, znači kretanja stanovništva i naseljenosti i poslovnog dela i svega, i da otprilike lociramo najpovoljniju lokaciju za beogradski metro, što se tiče kompleksa Beograda.
A da li ostvarimo bez metroa?
Šta ćemo dok nema metroa?
Ne, evo sad se vraćam, znači planski razmišljamo unapred. Otprilike neka studija Beograda je, po onome što sam ja čuo na tim radnim grupama, da Beograd treba da dobije prve varijante metroa 2020. godine. To znači u nekom periodu od 5-6 godina od dana današnjeg. Tada se ne može govoriti da će ceo kompleks Beograda vodi kao takav zaživeti. Ceo. Zaživeće u nekom svom procentu od recimo 2/3, 60-70%. Mi smo u tom smislu planirali, znači, da se sadašnji Beovoz, koji postoji, koji je nama sada jedno još uvek neiskorišćeno sredstvo transporta u gradu, maksimalno iskoristi, da Beovoz sada u dve tačke tangira kompleks Beograda na vodi. Zašto? Pa pre svega zbog toga što je postoji jedan podatak koji zvuči neverovatan, ali istinit. Glavna ženska stanica Beograd ima promet na godišnjem nivou 3000 putnika dnevno. Znači, kada mi celu godinu lepo rasporedimo na celu godinu 365 dana, broj putnika, nama kroz glavnu železničku stanicu prođe 3000 putnika dnevno.
Što je ništa.
Što je ništa. Beovoz ima kapacitet 36.000 putnika dnevno. I mi taj kapacitet još uvek nismo skroz iskoristili. Znači, naš stav je da i imamo već planski dokument i dogovor sa čelnim ljudima Beovoza, kako i na koji način da se kompleks u Beograd na vodi daju te dve tačke koje će tangirati kompleksa, koji su neposobno u Brankovu.
Da li ceo projekat?
Samo još nešto. Druga stvar koja je, osim mreže, infrastrukturne mreže u kompleksu, koja podrazumeva velike bulevare, široke prostrane bulevare, o tome se već dosta naširoko i nadugačko priča, da li, naravno da će i sistem gradskog saobraćaja grada Beograda biti maksimalno involviran u taj kompleks. Da li će se kompleks kao takav razvijati? Pa znate, mi ne očekujemo da se tu naseli 100.000 ljudi sa strane. Mi očekujemo da se neki sadržaj iz Beograda dislociraju u tu zonu, da se, znači, također...
A da li će automobili generalno biti dozvoljeni? Pošto na svim onim lepim maketama mi vidimo zgrade i pešake, ne vidimo mnogo prostora za automobile.
Gledajte, ja ne mogu da sada vodim projekat bulevara koji ima 6 traka i dugačak je 2 km za pešake i bicikliste. Naravno da će biti, tamo nisu prikazane ni servisne saobraćajnice do buduće kule, do hotela, tamo nisu prikazane mnoge stvari koje će biti, znate, ova maketa koja je urađena, ona je u razmeri 1/1000, koja takođe verno ne može baš sve najbolje da prikaže, a i pitanje je šta je oko kamere moglo snimiti. Ja nisam bio na MIPIM-u, jer su nam počeli radovi na Beogradskoj zadruzi u Karađorđevoj ulici, ali maketa koja će biti u našem kompleksu u Beogradskoj zadruzi će imati neverovatno, nego sigurno prikaz i automobila i brodova na Savi i prikaz Kalemegdana i Beogradskog pobednika i celokupnog okruženja. Ona će biti u krupnoj razmjeri, ona će biti u razmjeri 1/500 i podrazumevaće sve sadržaje koji su tu dati.
Imam samo jednu stvar, metro da i voz da, i da bi voz funkcionisao on treba tamo negde da ima parkinge, da neko dođe do voza, zna se kako to funkcioniše. Ali ono što negde pretpostavljam, mislim da ćemo se svi složiti oko toga, mi smo takav mentalitet koji koriste automobile. Kao što, na primjer, Italijani koriste automobile, a Nemci manje koriste automobile. Da. Mi koristimo automobile. I ono što je bitno je to da li će u stvari postojati mogućnost normalnog funkcionisanja, odnosno da se ne desi da se okruženje Beograda na vodi, kao neke investicije, pretvori u njegov servis. Šta znači, recimo, povećanje broja stanovnika za lokalnu...
Od Savsku, Karađorđevu, verovatno misli pa na Teopolj za... i pripadajući tu delove grada.
Pa
da.
Dobro, ne, to je na nivou opštine Savski Venac na osnovu tih površina kojima se barata povećanje od minimum 50%. Mislim, stanovnika koji će tu...
Jasno,
znači, to su sve neki elementi i ti ljudi koji će to doživati...
Koliko će opšte, gospodin Ruper, biti rezidencijalnog prostora na cijelih 100 hektara?
Pa, gledajte jednu stvar, znači, ja se apsolutno sa Vesnom slažem. Mi smo već, već smo mi poveli veliki broj polemika, dosta kvalitetnih...
Koji će odnos biti komercijalnog i rezidencijalnog uopšte u Beogradu na vodi?
Pa gledajte, vi tu imate, znači, komercijalno, mi ovde baratamo spojenom komercijale, znači imamo objekte koji će biti isključivo komercijalni, koji će, znači, biti neko vlasničko, neki i biznis površine, komercijala, komercijalni sadržaj. Imamo objekte koji će biti, znači, isključivo rezidencijalni, imamo objekte koji su nekih mešovite, jel tako, namene, kao što su veliki broj objekata u gradu Beogradu, gde su na primjer prizemlje i prvi sprat nekakvi poslovni prostori, komercijalni objekti, ostalo su stanovi. Takvih sadržaja će biti najviše. Oni će u ovom kompleksu imati 60% zastupljenost, znači mixed use, što bi se reklo. I oni imaju opet neki svoj normativ za parking mjesta. Znači, mi ni jednog trenutka u kompleksu Beograd na vodi nećemo biti ne u normativu, nego iznad beogradskog normativa, koji je sada definisao 1,1 parking mesto na, ne znam, po stanu, toliko i toliko po bruto razvijenom kvadratu, po BRGP komercijalne površine. Znači, naš zahtev je komoditet. Taj komoditet se ostvaruje izradnjom podzemnih garaža u okviru objekta, izradnjom otvorenih javnih parkirališta i parking mesta, znači, uz velike, široke bulevare koji su tu planirani.
Da. Jedno od jako važnih pitanja što se tiče Beograda na vodi je da li će to konačno moći da bude zamajac za našu građevinsku industriju, za koju znamo da ne može da dobije tendere, da su veliki broj preduzeća u restrukturiranju. Znamo da će biti posla za izvođače jako puno. Dakle, kako iskoristiti tu šansu? Aleksandar Vučić je govorio o 20.000 novih radnih mesta i tako dalje.
Počeo je od 200.000, pa 20.000 je mnogo je realnije, jer otprilike po normativima nekim na milion kvadratnih metara imate zaposlenost od 12 do 15.000, zavisi od ekstenzivnosti rada. Što se tiče naše građevinske operative, tu se možemo lako složiti da mi više to nemamo. Jer u Srbiji više ne postoji ni jedna građevinska firma koja ima više od 500 zaposlenih.
Izuzumajući. I opremu i sve ono što
nema. Opremu nemaju nikakvu, jer u posljednjih 25 godina, otkako smo mi van svijeta praktično građevinskoga, tehnologija gradnje se bitno promijenila i sad je mnogo važnije da firme imaju, da kažem, opremu, a ne radnu snagu. Jel? Mi čak ni to nemamo ni radnu snagu.
Jer se radna snaga da iznajmiti.
Podsjetit ću vas da je na mostu čuvenome preko Ade, da su Bosanci radili na razvlačenju sajli, a nisu naši ljudi, zato što su Bosanci već ranije imali kontakte sa nekim
sa firmama,
jeli, sa sajlama, pa su onda oni došli, mi nismo čak ni to mogli da uradimo. Dakle, ja ne očekujem da će naše firme na ovaj način kako su sada organizovane, bez ozbiljnog ukrupnjavanja, neće imati baš mnogo posla na tim objektima. Možda, da kažemo, na infrastrukturi, na niskogradnji, tu bi možda nešto mogli da rade, ali na visokogradnji teško. Tu bi država morala da vodi računa o tome da nađe način prvo da se ukrupnja naša operativa. Sve dotle dok se ne ukrupnja, neće moći ni dobivati ni garancije bankarske da može da radi takve poslove. Dakle, mi smo osuđeni na podizvođače i to u vrlo, vrlo malom obimu. Druga stvar koja mora da brine političare prije svega, jer gospodinu je stalo da se njegov projekat izvede i meni je to sasvim razumljivo, ali političari moraju da vode u jednoj drugoj činjenici računa, a to je ovaj objekat kako je zamišljen, stvara takozvani rentni kapital. a ne produktivni kapital. Dakle, neko gradi poslovni prostor, stambeni prostor koji se iznajmljuje ili se prodaje i samo se renta računa o sve to. To ne donosi nikakvu trajnu zaposlenost. Dakle, i ako bi mi uspjeli da zaposlimo 20.000 naših građevinara, to ćemo uspjeti da zaposlimo samo u vrijeme izgradnje. Pošto smo čuli sada da to nije baš, da će se u nekom relativno kratkom roku u cijelosti završiti, a 20.000 je možda samo u piku. Kad se sve radi u jednom momentu, to je recimo ako za 5 godina hoćete da izgradite sve, pa onda imate jednu godinu kad se sve momentalno radi, onda je to 20.000 ljudi. Dakle, građevinci kad završe taj posao, ukoliko budu angažovani uopšte, oni ostaju bez posla. Ali ne samo da oni ostaju bez posla, nego čitav taj objekat, dakle tih 1.850.000 kvadratnih metara, jesu isključivo rentni kapital koji ne zapošljava, struktura tog kapitala jeste da ne zapošljava ljudi.
Da, Keynes je jedan put rekao da je to jedina vrsta posla koji ne donosi nikakvu korist za širu zajednicu.
Apsolutno. I to mene najviše brine, što mi ulazimo u takve projekte umjesto da ulazimo u jednu ozbiljnu industrializaciju. Mi sa Arapima možemo da dođemo do ozbiljnih poslova isključivo ako njima nudimo ono što je njima i cilj, a to
dobro,
je proizvodnja
znači
hrane
da nećemo,
i vode. Ja?
No.
Pa ja se iskreno nadam da nećemo završiti na ovakvim projektima, jer 3 milijarde ako se uloži u proizvodne djelatnosti, onda se može očekivati da se zaposli 300.000 ljudi. Jel? I to trajno da se zaposli. Uh-huh. Ali ako vi 3 milijarde uložite u rentni kapital, onda će samo onaj ko je vlasnik toga imati koristi i to bez ikakve zaposlenosti.
Gospodine Ruper, što se zna o izvođačima? Što?
Pa imam znači jedan osvrt na ovo što je kolega rekao. Prvo ovako, mi smo posljednjih završili smo 7-8 dana je trajalo jedno skeniranje srpskog tržište srpske građevinske industrije. Znači, kolege su bile iz Emirata ovdje kod nas i mi smo za tih par dana, koliko smo 7-8 dana, obišli najveće srpske kompanije u posljednjih, hajde da kažem, 10 godina na ovom. Sa jasnim prikazom stanja srpske građevinske industrije i kontrolom svih njihovih referenciji od nekih izvedenih objekata, načina, znači, rešavanja problematike na gradilištu i jasna slika, znači, tih objekata šta su i kako su. Kolega je apsolutno u pravu i jeste slika građevinske industrije, velike građevinske industrije u Srbiji tužna. Definitivno, kada se sabere desetak najvećih srpskih građevinskih firmi, vi možete dobijete njihov godišnji kapacitet, recimo, od nekih 160-170.000 kvadrata godišnje, do 200.000 kvadrata godišnje, sada u ovoj fazi. Međutim, to ne znači, to nikako ne znači da za godinu ili dve dana, kada se ponovo zahukta jedna građevinska industrija Srbije, da sve srpske firme mogu da postignu neki određeni kvalitet, ne određeni, nego maksimalni kvalitet i kvantitet koji će biti otprilike na nekih 400 do 450.000 kvadrata godišnje, koliko je sada nekakav naš zahtjev za tim tržištem. To je otprilike indicija je cela na tome. Nije u pitanju 20.000 ljudi na gradilištu koji rade. U pitanju je, vi znate da jedan radnik na gradilištu veže za sebe 4 do 7 ljudi u pozadini. Šta to znači? Tamo radniku treba neko da proizvede i te cipele i to odelo. Mora da mu obezbedi tamo cementara neki cement. Mora tamo neka fabrika opeke da ispeče opeku. Mora tamo neki kreč da se napravi. Mora tamo neki šlem da napravi neko tom radniku. Znači, mora neko tamo neka industrija hrane koja će da hrani te ljude. Znači, zaista je priča od 4 do 7 ljudi koji veže jednog radnika, jedan aktivan radnik na gradilištu koji radi 8 do 10 sati.
Da, nekako je najlakše verovati da će taj šlem biti iz Kine, ne baš iz Srbije.
Pa, nažalost.
A jeo bi i da ne radi na tom gradilištu.
Ali gledajte, jednu stvar, znači ja to gledam ovako. Ajde da mi kao Beograđani, stanemo maksimalno iza ovog projekta. Zašto? Zato što je on zdrav, pre svega, i zato što nema nikakvog ličnog interesa u njemu. Znači, niko nema nikakvog ličnog interesa u njemu, a lični interes, što je kolega rekao, znate, oni imaju taj neki renta kapital. Pa da, ali država Srbija ima s njima dogovor da se od 30%, između 30 i, ako se ne varam, da je taj procenat neke zadnje oko 33%, znači, od profita dolazi Srbiji. Taj profit je dugoročan.
A ko profita, izvinite?
od profita, ostvarenog profita na ovom što vi pričate, renti, prodaji i na svim ostalim stvari.
A koliko će nas to koštati ulazak u tih 30% vlasništva tog preduzeća zajedničkog?
Ne pričamo o vlasništvu. Znači, ovako, jedna priča je 2,7 milijardi evra koja je sagledana.
Čekajte, izvinite, molim vas.
Imamo samo 2 minuta do kraja emisije, vrlo važna tema.
Dakle, ovo je vrlo važno pitanje. Ako država naša treba da dobiva dio profita, ona mora da bude u vlasničkoj strukturi toga koji stvara profit.
Tako je.
Recite mi na koji način će država biti, u kojoj će to biti korporativnoj ona situaciji da može da vuče 30%, odnosno trećinu profita. Koliko će koštati našu državu da ona ima 30%, odnosno trećinu akcija u tom preduzeću?
Znate šta će našu državu to koštati? To što ćemo biti u obavezi da pripremimo za njih lokaciju za izgradnju.
To znači infrastrukturu da izgradimo?
Ne, da pripremimo, nišće ponovo vraćate me tamo gde sam ja onako što se kaže najjači. Znači, mi smo u obavezi da pripremimo za njih lokaciju za izgradnju. Šta to znači? Da infrastrukturno omogućimo njima da njihov, ne njima, nama, ne njima, znači, da. Oni stalno insistiraju na tome da ne govorimo mi i oni. Mi smo zajedno. Znači, mi smo u obavezi da one intervencije na gradskom tkivu, a one su vezane uglavnom za ulicu Savsku Karađorđevu i pripadajuću infrastrukturu okolnim, da to privedemo nameni da bi objekt, da bi kompleks zaživeo.
Mogu li sada samo da vam kažem jedno iskustvo sa klijentima, jer ja zastupam te klijente iz inostranstva, ne ovdje nego u svijetu.
Sam imao jako malo vremena.
Zemljište u jednom projektu, u projektu, komercijalnom projektu poput ovoga, da. Zemljište ukoliko pređe vrijednost opremljeno, jer građevinsko zemljište je samo kod nas neopremljeno, svuda u svijetu ne može da se proglasi građevinskim
dok, i ovdje se podrazumeva da je građevinsko zemljište opremljeno.
Opremljeno građevinsko zemljište učestvuje u jednom projektu do 12%, preko 12% nema komercijalnog aspekta koji može opravdati ulaganje. Dakle, ako mi opremimo zemljište a uzimamo jednu trećinu,
to je poklon
profita. To nešto nije jasno.
Ima samo
ne, niste razumijeli sa njima. Skepsu.
Ne, znači, nije skepsa, ja nego ja stvar. Profesionalno gledam na svoj
znači,
posao.
Znači, ovako, od 7 do 12% je taj procenat o kome vi pričate. Od 7 do 12% je to ulaganje. Ta priča o kojoj vi sada pričate je apsolvirana između nas, kao tima Beograd na vodi, države Srbije, investitora, apsolvirana pre godinu dana. Još pre nego što su oni ponovo došli i rekli, u redu, ajde da razmislimo o vama. A mi ni jednog trenutka
nismo... Da zaključimo emisiju, mi ćemo imati 30% kao država Srbija.
Ja mislim da je taj procenat, nemojte me držati, veći od toga, da.
Imaćemo neki procenat na godišnjem nivou, imaćemo kontinuirano.
Imaćemo procenat, znači, od prodaje nepokretnosti.
Od prodaje, znači jednokratno.
Ne, jednokratno, od prodaje nepokretnosti i svega onoga što se u toku, ajde kažem, života tih nepokretnosti, života te nepokretnosti događa.
A šta kad je prodate?
Ističem vreme, Vesna.
Šta se događa?
Pa gledajte, ja samo, pošto je pomenut lični interes, je normalna stvar u poslu, znači no. Mora da postoji interes. Bitna je transparentnost postupka u tim poslovima. To je onda sasvim u redu. Što bi neko radio uopšte bilo koji posao
da
nema ličnog interesa. Znači, osnovna stvar je transparentnost postupka i za ovako velike stvari elementarni konsenzus. Bez toga ne može. To je odgovor na ono prvo pitanje, da li će se realizovati ili neće. Šta
naravno,
njemu misli?
Znači ovako, ja mogu samo, neću kao zaključak.
Nastavit ćemo ovu priču neki drugi put. Ali ako hoćete jednu rečenicu.
Deo sam da kažem rečenicu da naši investitori, ajde kažem partneri, developeri, kako više volite jednu stvar, svaki naš razgovor se završava rečenicom, nećemo da niko bude nezadovoljan.
Lepo.
Zamislite da vam kažu odmah na sastanku, vi ćete biti nezadovoljni zato što nije zato da pregovorimo.
Rešite to. Znači, rešite to. Gospodine nećemo Rupere. Da niko bude nezadovoljan.
Nastavit ćemo ovaj razgovor. Ima u Beogradu na vodi još mnogo da se govori.
Ja ću vrlo rado nastaviti razgovor, pošto ovde stalno iz dana od dana nešto i sat u sat nove stvari događaju.
Ali saznali smo mnogo. Svog slučaju saznali smo tok moje emisije mnogo novih informacija. Naši sagovornici, vođa projekta Beograd na vodi Srđan Rupar, predsjednica Društva arhitekata Beograda Vesna Cagić-Milošević, savjetnik za strano ulaganje Mahmud Bušatlija, ja sam Nedim Litarević, hvala na pažnji.
U središtu pažnje.